Preiubiților, frați și surori, prieteni, musafiri de la New Life și toți aceia care sunteți alături de noi în spațiul virtual pe internet, vă binecuvântăm în numele Domnului și dorim ca Cel Preanalt și în această dupămasă să continue, să zidească Biserica Lui, să cerceteze Biserica Lui, să trezească Biserica Lui. Amin. Este ultimul mesaj din seria Predici pentru Biserică. Este a doua serie de predici pentru biserică într-un an și jumătate. Dumnezeu mi-a pus pe inimă lucrul acesta pentru că biserica are nevoie de zidire sufletească. Biserica are nevoie să fie consolidată pe cuvânt. Biserica are nevoie să treacă cu capul sus prin încercări, prin probleme, prin lovituri. Pentru că cel care este capul bisericii nu este un om, este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Am văzut duminica trecută ce resurse extraordinare a pregătit Dumnezeu pentru biserică. Când a trimis urmașii săi până la capătul pământului cu Evanghelia, El i-a trimis împuterniciți. Le-a dat autoritate de plină. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Le-a dat o viziune globală. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, din toate neamurile. Le-a dat o doctrină întreagă și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și i-a însoțit cu o protecție completă, totală. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Întrebarea mea și frământarea mea este: de ce Biserica lui Iisus Hristos, care are asemenea resurse cosmice de neegalat în univers, în loc să meargă biruitoare, câteodată merge înfrântă? De ce biserica împuternicită de Dumnezeu, însoțită de resursele lui Dumnezeu, nu este ceea ce ar trebui să fie în toate situațiile? Am pus poza de pe fundal ca să înțelegeți că pe acolo a trecut apostolul Pavel, a predicat Evanghelia, s-a luptat cu fiarele în Efes. Și acolo au rămas doar ruinele. Ne bucurăm de pace la New Life, slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm de părtășie, ne bucurăm de Evanghelie, ne bucurăm de facilitățile pe care Dumnezeu a îngăduit să le avem. Ne bucurăm. Avem resurse cum n-am avut niciodată într-un an și jumătate. Însă, întrebarea revine. De ce biserica, cu atâtea resurse, în loc să meargă cum trebuie, merge cum nu trebuie? Când spun biserica, nu mă refer la o anume biserică, ci mă refer la creștinismul zilelor pe care noi îl trăim. De aceea, în această seară, pentru că nu vreau la New Life, cândva, unde s-a predicat Evanghelia, să fie ruine, ar vrea să privim în această seară la avertismentul lui Dumnezeu pentru biserică. Sunt emoționat, nu am aer cât îmi trebuie, pentru că povara e mare. În această seară hrana va fi mai tare. Ar vrea Dumnezeu să ne moaie inimile să putem primi cuvântul. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și parcă fratele Nic, fără să vorbim, ca dovadă că e același Duh, a anticipat în avanpremieră, prin întrebările care le-a pus, lucrul acesta. Ce facem când intrăm în casa lui Dumnezeu? Versetul l-am oprit la jumătate. Versetul continuă. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu Și grăbește-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunului. De la amvon se vede ceea ce nu se vede din sală. Jertfa înțelepților e ascultarea. Dacă vii la biserică și faci altceva în afară de ascultare, aduci jertfa cealaltă. Urmăresc de fiecare, aproape de fiecare dată, programele după terminare. De multe ori când alții se roagă, alții râd. Se uită în spate. Când alții cântă, alții comentează. Când unul predică, altul caută prin Biblie. Citește prin revistă sau butonează. Avertismentul este clar. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Dorința mea este când venim aici să aducem jertfa înțelepților, nu jertfa nebunilor. Începutul înțelepciunii însă este frica de Domnul. Am spus în predicile trecute, această casă nu-i proprietatea noastră. Această casă e proprietatea lui Dumnezeu, unde se adună copiii lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să aibă părtășie unii cu alții. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Alt avertisment. Cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. Asta înseamnă aroganță, îngânfare. Sigur pe tine. Cine e sigur pe el, să ia seama, să nu cadă. Apoi în Galateni 6:1, cuvântul este tot așa, de direct. Ia seama la tine însuți. Viața creștină nu e ușoară, dar e frumoasă. Viața creștină e ca omul care circulă cu mașina sau pe jos. Ca să circul corect există o lege a circulației. Niște reguli de circulație. Nu poți să circuli anapoda. Ca să circul corect spre cer, există o lege a circulației. Și legea circulației lui Dumnezeu este cartea aceasta, amin. Aici sunt scrise toate regulile de circulație. Ceea ce a fost poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, națiunea Israel, ales de Dumnezeu să-L reprezinte pe El pe acest pământ și prin Israel Dumnezeu să se descopere întregii lumi. Israelul însă a devenit necredincios, a preferat blestemul în loc de binecuvântare. Ceea ce a fost Israelul în Vechiul Legământ reprezintă biserica în Noul Legământ. Biserica este ambasada, s-a vorbit în aceste zile, ambasada lui Dumnezeu. Este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Biserica duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu cu privire la sfințirea credincioșilor și la mântuirea oamenilor. Întrebarea mea este, se poate poporul lui Dumnezeu să înceapă în binecuvântări și să termine în blestem? Se poate o asemenea alunecare de la națiunea cea mai favorizată a lui Dumnezeu să ajungi ca Dumnezeu să te respingă? Cartea Maliahi este ultima carte din Vechiul Legământ, din Vechiul Testament. În această carte, expresia sau cuvântul cheie este cuvântul blestem. Ultimul cuvânt al Vechiului Testament este cuvântul blestem. Dumnezeu ajunge să spună poporului său în față, sunteți blestemați, câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Îmi place la New Life pentru că am început frumos. Și vreau să continuăm și mai frumos. Și vreau să sfârșim cum numai sfinții sfârșesc. Numai ca să se întâmple lucrul acesta, tot poporul trebuie să fim conștienți că diavolul și iadul nu se bucură. Și va încerca diavolul cu acoliții lui să lovească la New Life, să strice părtășia la New Life, să schimbe lucrurile la New Life. Eu nu vreau să se întâmple așa ceva aici. Și cred că se poate să nu se întâmple așa ceva aici. Dacă înțelegem și mesajul din această seară, sunt trei lucruri care fac ca poporul lui Dumnezeu să ajungă de la binecuvântare la blestem. Și primul lucru este indiferența. Indiferența. Voi v-ați abătut din cale, spune Dumnezeu preoților. Ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți. Ați călcat legământul lui Levi. De aici începe căderea. Preoții nu mai erau ce trebuia să fie. Preoții s-au abătut din cale. Preoții au călcat legământul lui Levi. Și dacă preoții au făcut așa, imediat și poporul a făcut așa. Auziți, ce face poporul? Am văzut ce au făcut preoții? Auziți ce face poporul? Aduceți pe altarul meu bucate necurate. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă să ne obișnuim cu pocăință. Asta înseamnă. Să venim ca la liturghie. Vedeți creștinismul tradițional și nu numai cel tradițional, și cel evanghelic. A ajuns în aceeași stare. Mergem la biserică, că e ca la Hollywood. Venim din obișnuință. Tradiția baptistă spune că duminica dimineața, duminica seara și o dată peste săptămână. Și ne obișnuim cu pocăința. Asta înseamnă indiferență. Hai să vedem câțiva pași care duc spre rutină, spre obișnuință. În primul rând, și când spun asta, aș vrea să mergem și la bisericile din Apocalipsa. Creștinii care ajung la rutină, care ajung la obișnuință cu pocăința, în primul rând, coboară ștacheta. Standardul. Ce era sfânt pentru tata Moș, nu mai contează pentru mine. Ce era lege pentru înaintașii noștri, pentru noi ceva obișnuit. În Apocalipsa 2, de la versetele 2 la 5, îngerul Domnului vorbește bisericii din Efes. Acolo unde a fost cea mai mare bătălie, parcă din istoria bisericii. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Fantastic! O biserică ireproșabilă. Nu mai auziți ce urmează. Dar ce am împotriva ta? Este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Ai coborât standardul. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Standardul bisericii este dragostea din tâi, fraților. Eu m-am botezat acum 38 de ani. Și știu că în ziua aceea, când m-am hotărât pentru Domnul, în dimineața aceea s-a întâmplat ceva cu mine. Am fost cuprins de o bucurie care o am și astăzi. Și nu vreau să se stângă niciodată bucuria asta. De o emoție sfântă care o am și astăzi, din mâinile mele transpirate, pentru că orice prezență la învon e un nou examen. De o dorință de a trăi pentru slava lui Dumnezeu, care o am și astăzi. Cum ai primit, frate și soră? Cum a fost în dragostea din tâi? Așa e că n-ai lipsit niciodată de la biserică. Așa e că n-ai avut nicio pauză în zile, în citirea Bibliei. Așa e că de câte ori se nimenea pe zi, foloseai timpul pentru rugăciune. Știți de unde începe căderea? De la rutină. Ne obișnuim cu pocăința. Am coborât standardul. Că doar sunt 5 prezbiteri care se duc joia la biserică. Ce să mă mai duc și eu? Că doar există slujitori, de ce să mai slujesc și eu? Nu! Nu! Duminica trecută am discutat cu un frate. Biserica asta nu are numai 5 prezbiteri slujitori. Biserica asta are toți membrii ei slujitori. Și cine nu și-a găsit loc în slujire, nu știu dacă trebuie să fie membru în această biserică. Coborăm ștacheta, puțin câte puțin. Insesizabil. Dumnezeu să ne păzească de asta. Apoi, au acceptat învățători false. Au venit și Apollo, au venit și Chifa, au venit și Pavel, au venit și iudaizatori, au venit și gnostici și agnostici. Și i-am lăsat pe toți. Și știți ce s-a făcut? Ghiveci. Babilon. Nu mai pricepem nimic din Biblie. Pe urmele apostolului Pavel au venit iudaizatorii. Ce predică Pavel e numai jumătate, spuneau ăștia. Da, mântuirea e prin jertfa Domnului Iisus, dar trebuie să te taie împrejur. Ce schilodească-vă să odată cei ce vă tulbură, strigă Pavel la ei. La Pergam au venit nicolaiții și la Tiatira a venit Izabela, care i-a țesat pe pocăiți la curvie, la imoralitate, la păcatele sexului. Pe urmele apostolului Ioan au venit gnosticii și agnosticii. Că Iisus a fost în trup, că n-a fost în trup. Și dacă a fost nevoie cândva de veghere, cred că apostolul spune că în zilele de la urmă oamenii își vor da învățători după poftele lor. Să nu mă mai lasă Dumnezeu să mă urc aici că nu mai predic Evanghelia. Nici pe mine, nici pe frații mei. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Punct! Mă încet încet învățăturile false. Pătrund și interesant. Unde se predică cuvântul curat, îs puțin. Unde se predică învățături false, îs mii. Să gâdile eu. E plăcut să-ți gâdile cineva eu. Nu se vorbește despre păcat, nu se vorbește despre rugăciune, despre post, despre nimic. Feel good. Apoi, au avut loialități incorrecte. Auziți ce spune Pavel, parcă îi ceartă pe cei din Corint. Fraților, am aflat despre voi de la Aicloie, că între voi sunt certuri. De unde izvorau certurile? De unde plecau certurile? Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Și auziți apostolul Pavel parcă răbufnește și întreabă: Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Suntem slujitorii lui Dumnezeu din această biserică. Și tot ce am vrut când am început această biserică a fost să nu fie diferențe între noi. Să nu mai fie grupul lui Sârbu și grupul lui Filip și grupul lui Braica și grupul lui Moț și grupul lui Chiera și grupul lui Hoștiuc și grupul lui Androni și al nu știu cui. Nu au ce căuta asemenea grupuri la New Life Romanian Church. Vrem capul acestei biserici să fie Domnul Iisus Hristos. Să nu fie nimeni a lui Chifa, nici a lui Apollo, nici a lui Pavel, ci tot să fim ai lui Hristos. Pentru că tot lumești sunteți, continuă apostolul Pavel. Într-adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice eu sunt al lui Pavel și altul eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, câtă modestie la apostolul Pavel. Era o somitate. După Domnul Iisus, cel mai mare om care a slujit. Eu am sădit, Apollo au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Amin, amin și amin. Fraților, suntem toți ai lui Dumnezeu. Dacă vreți loialitate, fiți loiali Domnului Iisus Hristos. Lăsați-ne pe noi în pace. Să stăm ascunși în umbra crucii. Și de acolo să fie înălțat numai Domnul Iisus. De asta sunt la New Life, fraților. Asta îmi doresc. Pentru mine și pentru frații mei. Și pentru toată biserica. Să avem o singură loialitate. Unul singur să fie înălțat aici. Și numele Lui este Iisus Hristos. Și al patrulea pas care duce la indiferență, la rutină, la obișnuință cu pocăință este că au ajuns plin de sine, plin de automulțumire. E vorba de biserica din Laodicea. Ce s-a întâmplat acolo? Îngerului bisericii din Laodicea scrie: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, pentru că zici, auziți unde au ajuns la odicienii. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Așa se vedeau ei. Aroganți, mândri, plini de sine și de automulțumire. Și auziți, vine tabloul adevărat. Cum îi vede Domnul? Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. La o biserică de pocăiți, mesajul este pocăiește-te. Primul lucru care duce biserica spre blestem, spre ruină, este indiferența. Au borât standardul, au acceptat învățături false, au avut loialități incorrecte, au ajuns plini de sine, de automulțumire. Apoi, cel de-al doilea lucru cu care Dumnezeu nu este de acord în poporul lui este infidelitatea. Infidelitatea înseamnă lipsă de fidelitate. De credincioșie. Domnul spune el poporului său în Maleahii, capitolul 2, a fost martor între tine și nevasta din tinereța ta, căreia acum nu-i ești credincios. O să vedeți că se subliniază expresia nu ești credincios. Măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul, din nou, să nu fie necredincios de vestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Despărțirea în căsătorie, expresia asta se numește divorț. Dacă ar fi să traducem Biblia după limbajul de acum, ar veni așa: căci eu urăsc divorțul, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cei ce își acoperă haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și din nou, nu fiți necredincioși. Asta înseamnă infidelitate. Nu vreau să comentez, nici să intru în detalii. În final, fiecare va da socoteală în fața lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ce spune Domnul. Urăsc despărțirea în căsătorie. Și ca să nu se întâmple despărțirea în căsătorie, nu fii necredincios nevestei din tinerețea ta. Vedeți, ștacheta atât de jos a fost coborâtă încât rata divorțului este egală la necredincioși și la credincioși. V-am spus o dată că numai aia care postește și se roagă, la aia e una la 10.000. Dar în rest, jumătate, 50%. Să căsătorești și să divorțează. Slavă Domnului că la New Life suntem familii binecuvântate. Și cei care au trecut prin asemenea situații nădăjduiesc ca în final pocăința să rezolve totul. Mă, știți cum e la modă aici, astăzi? La modă e să ai nevastă acasă și să ai una și la servici. Drăguță. Și dacă ai nevastă acasă, numai acasă, și la servici nu ai, am văzut că e la modă să ai una și pe internet. Aseară m-am uitat la știri. Aseară, cum a fost înșelată una pe internet. Ce înseamnă? Nu mă despar de nevastă, că dormiți pocăit, nu? E rușine. Dar în mintea mea eu mai cochetez cu altcineva. Mintea mea e bolnavă, chiar dacă n-am o persoană fizică cu mine. Am întâlnit cu un frate care a fost în misiune în vara asta, în multe locuri. Spunea: frate Mihai, zice, după ce făceam apelul, veneau sute, la coadă stăteau și la rugăciune să mă rog pentru ei. Și am întrebat: care-i problema, care-i păcatul pentru care să mă rog? Și spuneau: majoritatea, mi-am spus, pornografia. Pornografia. Tinerii mai ales. Îs atinși de molim aceasta numită pornografie. Culmea și slujitorii nu s-a lui Dumnezeu. Poate ai amvonului sau ai altarului sau ai bisericii. Că dacă ar fi lui Dumnezeu n-ar face așa ceva. Și ei sunt atinși de molim aceasta. Eu vreau ca biserica aceasta să meargă înainte și Dumnezeu vrea asta și noi toți vrem asta. De aceea, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, tot ca Domnului. Tinerilor, candidați la căsătorie, rugați-vă și postiți. Personal, cred că din veșnicie Dumnezeu a stabilit tovarășul de viață, partenerul cu care să te căsătorești. Problema este să stai pe fir cu Dumnezeu și când vine vremea să ți-l descopere El. N-are ce căuta infidelitatea la New Life Romanian Church. Dacă e fidelitate pe verticală și suntem fideli, credincioși lui Dumnezeu, atunci automat este fidelitate pe orizontală. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar ceasul se duce. Și mergem la al treilea lucru care poate să aducă blestemul peste poporul lui Dumnezeu. Înșelăciunea. Fratele a citit textul. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi și ei să prefacă nu știu. Dar voi întrebați: cu ce te-am înșelat? Și Domnul e direct: cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Și apoi le spune verdictul: sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Și le spune ce să facă: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor Și dacă nu vă voi da belșug de binecuvântare. Vedeți, ca să trăim pe acest pământ, avem nevoie de bani. Avem nevoie de bani. Pâinea se cumpără cu bani, hainele se cumpără cu bani, benzina se cumpără cu bani, casa se cumpără cu bani. Și e adevărat. Decretul de lege pe care Dumnezeu l-a stabilit ca să se câștige bani este unul dur, în sudoarea frunții. În sudoarea frunții. Și dacă tot în sudoarea frunții îmi câștig banii, de ce să-i mai dau și lui Dumnezeu bani? De fapt, vreau să știți că lui nici nu-i trebuie. Că el îi ții, dar și pe care i-ai. Nu vrea el banii neapărat, banii mei, nu. A lui sunt toate. Microcosmosul și macrocosmosul, toate resursele, toate rezervele din univers sunt în mâna lui. În mâna lui. Dar sunt câteva întrebări în această seară. Vedeți, Biserica New Life trece printr-o situație delicată. Clădirea aceasta costă parcă mai mult decât putem noi să ducem. Când s-a început tranzacția, eu mi-am pus întrebarea, vom reuși? Și m-am mai întrebat, o să avem ziduri, dar oamenii o să rămână? Pentru că biserica sunt oamenii, nu zidurile. Și dacă rămân oamenii, rămân în pace, în părtășie? Astea sunt întrebări care mă frământă pe mine, ca slujitor al lui Dumnezeu. Sunt fericit cu clădirea aceasta. Dar întrebarea e, vom rămâne noi toți una? Și vom avea nevoie și de selele celelalte să le umplem? Mi-a plăcut de George. George, evreu creștin, creștin evreu. Evrei cu business-ul. Și mi-a plăcut în seara aceasta că ne-a provocat, spunându-ne că scopul bisericii nu e să stăm între patru pereți, ci să ieșim. Dacă să ieși de aici, trebuie bani. Dumnezeu are de a face cu cei ce nu se ocupă de văduvă și de orfani. Nu-i de acord cu asta. Punem bani pe bani, să achităm, da, trebuie. Dar uităm orfanii, văduvile, săraci, necăjiții, ieșim din voia lui Dumnezeu, pocăiților. Deci, câteva întrebări în această seară. Prima, de ce să dăruim? De ce să dăruim? Trebuie să dăruim pentru că Dumnezeu este dragoste, agape. Și tot universul a fost structurat pe acest principiu. Și vă aduc aminte ce înseamnă agape. Agape înseamnă ceva mai mult decât eros și fileo. Eros înseamnă dragoste egoistă. Ce e al meu, e al meu, ce e al tău, e tot al meu. Fileo înseamnă cât îmi dai, atât îți dau. Dragoste indiferentă. Mai este storge, dragostea din familie. Dar a trebuit să fie inventat un alt termen, termenul de agape, care înseamnă îți dau și când nu-mi dai. Te ajut și când nu mă ajuți. Vrei să merg o milă, mă duc două cu tine. Îmi cer haina, îți dau și cămașa. Ei, ăsta e principiul care guvernează în jurul lui Dumnezeu. Toate ființele care gravitează acolo dăruiesc. Și când Luceafărul, diavolul a vrut să strice șirul de agape, a fost răsturnat de acolo și trimis de acolo, de la tronul lui Dumnezeu. Cei ce sunt al lui Dumnezeu intră în agape, în forma asta de existență. Ei trăiesc ca să dăruiască. Noi nu avem plan de adunat bani. Noi adunăm bani ca să investim în lucrarea lui Dumnezeu sub orice formă s-ar fi ea. De ce dăruim? Pentru că totul în univers dăruiește. Dumnezeu dăruiește. Îngerii dăruiesc. Serafimii, heruvimii, arhanghelii dăruiesc. Stelele dăruiesc. Soarele dăruiește. Galaxiile dăruiesc, planetele dăruiesc, pământul dăruiește, apa dăruiește, florile dăruiesc, vântul dăruiește, lumina dăruiește, căldura dăruiește. Totul în universul acesta se învârte în jurul lui Agape. În mijloc e Dumnezeu și în jurul lui toți dăruiesc. Cum să dăruim? Vreau să știți că în epoca Harului, dărnicia n-a dispărut. În epoca legii, dărnicia a devenit parte, să nu zic parte. De fapt, dărnicia a fost instituită nu pe temeiul legii, ci pe temeiul credinței. A fost o înțelegere între Dumnezeu și tatăl credincioșilor, Avram. De acolo a început. Avram i-a spus să-ți dau. Și Dumnezeu a acceptat. Dar mă mir? Nu mă mir. Dumnezeu putea să spună, Avrame, primesc, dar nu așa. Ție îți rămân 10% și 90% e al meu. Așa putea să spună Dumnezeu. Că eu îți dau totul. Și Dumnezeu a spus nu. Din tot ce ai, accept să primești 10%. Dar nu pe temeiul legii, ci pe temeiul credinței a fost stabilit acest legământ. El a devenit parte din modul de viață al poporului lui Dumnezeu în timpul Vechiului Testament. Și poporul lui Dumnezeu dăruia. Cum să dăruim? În Evrei 13:16 citim: și să nu dați uitării ce? Binefacerea și dărnicia. Binefacerea și dărnicia. Sunt două lucruri care n-avem voie să uităm de ele. Binefacerea și dărnicia. Vedeți, prin lege la creștini adventiști, stabilit 10%. Dar dacă știți puțin despre Biserica Adventistă din România, rămâneți uimiți. Sunt cei mai organizați, au studiouri de televiziune, de radio, au lucruri extraordinare. Pentru că, fraților, dacă am rămâne măcar la 10%, am avea atâția bani cât să achităm și clădirea și să dăm și la misionari și la sărași și la necăjiți. De ce să dorim? Pentru că totul în univers e pe principiul agape. Cum să dăruim? Făcând dărnicie și binefacere. Dărnicie și binefacere. Cât să dăruim? Am spus, în vechiul legământ, înțelegerea lui Dumnezeu cu Avram a fost 10%. 10%. În nou legământ, cât să dăruim? Păi, dacă e har, cât vrem noi. Păi, dacă legea era 10%, în har, când Dumnezeu a dat tot, pe singurul lui Fiu, păi nu am cum, nu mă descalific dacă rămân sub nivelul vechiului legământ. Auziți ce spune Domnul Iisus în predica de pe munte, Matei 5:20, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. E clar ca bună ziua. Neprihănirea cărturarilor și a fariseilor se oprea la 10%. Dacă neprihănirea voastră nu o va întrece, cu niciun chip, cu niciun chip, nu o spun eu asta. Și mă bucur că nu o spun eu, că n-am inventat-o eu. O spune cea mai autorizată persoană, capul bisericii, Domnul Iisus Hristos. Aleluia, amin. Mai trebuie să dăm zeciuială în nouă legământ? Auziți ce spune Domnul Iisus în Luca 11:42. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile. Și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Și auziți ce urmează. Pe acestea trebuia să le faceți. Care sunt acestea? Zeciuielile. Sau dragostea așa. Și pe celelalte, ce să faceți? Să nu le lăsați nefăcute. Hei, fraților, mai sunteți cu mine? Dumnezeu nu desfințează zeciuiala în nou legământ. Pe alea trebuie să le faceți, dar și pe celelalte, zeciuielile, să nu le lăsați nefăcute. De ce ajunge biserica sau poporul lui Dumnezeu câteodată sub blestem? Pentru că nu se raportează corect din punct de vedere financiar la legea lui Dumnezeu. Unde să dăruim? Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea, am citit. La casa visteriei. E adevărat că în Noul Testament nu am găsit expres ce să facem cu banii, unde să-i dăm. Spune numai de ajutoare, când Pavel face ajutoare, spune la 1 Corinteni 16:2, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după căștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele, e vorba de ajutoare, e vorba de binefacere, nu de dărnicie. Dar dacă Domnul Iisus nu îți face referire concretă, înseamnă că principiul rămâne cel care a fost stabilit la casa visteriei templului. Dărnicia se aduce la casa visteriei templului și nu poate să fie sub 10%. De la 10% încolo începe binefacerea. V-am spus și altă dată că dacă cineva are nevoie de bani pentru misiune, suntem eu și soția mea. Dar în fiecare lună, partea lui Dumnezeu nu o luăm la misiune. Nu. O punem la biserică. Am fost în România la o biserică de țară, unde eu am fost păstor 2 luni de zile. Acolo am dat zeciuiala. Pentru că vreau să fiu corect și să fim corecți față de Dumnezeu. Timpul s-a dus. Cum terminăm mesajul din seara aceasta? Duceți până la capăt mântuirea voastră. Dar cum? Cu frică și cu cutremur. Unii s-ar putea să fie pe un drum greșit. Mesajul este turn back. Alții trebuie să-și aducă aminte, să se pocăiască și să se întoarcă. Alții trebuie să facă ce a spus Domnul Iisus. Să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. Alții trebuie să facă schimbare. Nu știu cum e în dreptul tău. Știu ce vreau eu. Că vreau să fiu corect cu Domnul în toate detaliile. Și la închinare cu banii, și la închinare cu timpul, și la închinare cu sănătatea, și la închinare cu prezența în casa Domnului, și cu misiunea și cu tot. Avertismentul este pentru noi. Spun, așa cum am spus la început, e bine la New Life. Dar ne paște, dacă nu suntem atenți. Ne paște ceea ce nici măcar nu ne gândim. Eu chem biserica la pocăință, chem pe pocăiți la sfințire, chem pe toți la dedicare și la consacrare. Prieteni dragi, intrați în biserică, dacă să fiți pocăiți, amin.